на хвалях Радио Свобода. С вами далее Валентин Жданко. В программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Звычайно, пенсионеров в Беларуси относятся до самой социально необороненной частки населения. Подстав для этого шмат. Средние пенсии значно отрозниваются от заробков, а их на подвышение далеко не завсёды поспевая за инфляцией. Однак немало сирот пенсионеров таких, кто не надто спадзеется на державу, а больше различивая на властные силы. Сирот их наш давний сябр Павел Сац из вёски Осавая Малорыцкого района, с нового листа якого почну сегодняшнюю размову. Разважающий про теперешние вёсковые реалии, спадар Павел пиша: «Цены у нас теперь подвышают тишком и по крысе, але без упынку. Не перестаешь здивляться и не ведаешь, як размерковать тую пенсию, каб дотягнуть до новой. На многим доводится экономить. Хотя тым, кто не лянуется, да працуе на земле простей. У меня, например, сёлета неблагий урожай гречки, килограммов 30-35 чистого отборного зерня. Маю и 30 килограммов сачавицы. Так само недренно уродили бураки, капуста, своя морква, цибуля, чеснок. Так что, як недобро кривятся мои недоброзычливцы, пятое колено сёлета не пропаде. Так яны мяне обзывают. Мянушку, як вядома, придумал Лукашенко. Але мяне гэта не крыўдзіць. Такие титулы еще треба заслужить. У наших краях, не глядячи на позднюю осень, усталявалася надзвычай теплое надворье. У лесе нават зноў з'явіліся брусніцы. Я збирал. Смачные. Поводле народных прыкметов, зима сёлета будзе теплая. Особисто мяне гэта радуе, спатрэбіцца меней дроў. Вось калі б і ў палітычным жыцці надышла доўгачаканая адліга, прыемна было б жыць у такой дзяржаве. Але тут пацяплення пакуль не відаць. Дарэчы, падчас мінулых выбараў мяне не ўключылі ў спісы выбаршчыкаў. Напэўна, вырашылі, што ад гэтага апазіцыянера можна ўсяго чакаць, дык лепш ад граху далей. А на словах у іх дэмакратыя, напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага района. Вясковы чалавек да раскошы не прывык, гэта праўда. Многія памятаюць, калі пенсіі калгаснікам увогуле не плацілі, і ў вёсцы гэта нікога асабліва не здзіўляла. Пенсіі калгаснікам пачалі налічваць у сярэдзіне 50-х гадоў пры Хрушчове. Прычым на пачатку гэта былі мізэрныя выплаты. Напрыклад, у некаторых вёсках старому належала 8 кілаграмаў пшаніцы і 4 рублі грашыма на месяц. У 60-е гады пенсіі паднялі спачатку да 8, а потым да 12 рублёў. Вясковых старых гэта на пачатку вельмі цешыла. Пасля таго, як не было ні капейкі, раптам такое багацце. Пазней, у часы Брэжнева, пенсіі калгаснікам сталі выплачваць не з калгаснага, а з дзяржаўнага бюджэту. Яны пачалі пакрысе набліжацца да таго ж узроўню, што і ў горадзе. Зрэшты, цяпер заробкі ў калгасах зноў істотна адрозніваюцца ад гарадскіх, а значыць, будзе паглыбляцца і розніца ў пенсіях. Ратаваць старых вяскоўцаў ад галечы і голаду, як звычайна, будзе ўласны агарод, пра што ўласна і распавёў у сваім лісце Павел Сац. Наш даўні слухач Віталь Міхаевіч з вёскі Нялоў Валожынскага района, назіраючы за шматлікімі сацыяльнымі праблемамі, прыйшоў да высновы, што корань многіх заганаў у свядомасці людзей. Спадар Віталь піша: «На вялікі жаль, вельмі шмат у нашых людзях абыякавасці, эгаізму, зайздрасці, таму і квітнее наўкол несправядлівасць, таму і адбываюцца такія так званыя выбары, сведкамі і ўдзельнікамі, якіх усе мы былі нядаўна. Дык што потым наракаць на чэрствасць і крывадушнасць чыноўнікаў, на кепскую працу транспарту, на няспынны рост цэн? Варта было б, асабліва нашай апазіцыі, абавязаць людзей думаць, як гаворыцца, шырэй і глыбей. Ды і царкоўнікам не шкодзіла б наблізіць сваю асветніцкую працу да будзённасці, да сучасных грамадскіх праблемаў. Вера без справ мёртвая», – напісаў у сваім лісце на свабоду Віталь Міхаевіч з вёскі Нялоў Валожынскага району. Абавязаць людзей думаць ніякая пазіцыя не здольная, спадар Віталь. Не па сілах гэта і афіцыйнай прапагандзе, хоць якраз скіраванне думак людзей у патрэбнае ўладзе рэчышча галоўнай і адзіная яе задача, на выкананне якой выдаткоўваюцца немалыя дзяржаўныя сродкі. Не пачне чалавек думаць самастойна, не прыйдзе ўласным розумам да відавочных высноў наконт прычынаў свайго бядотнага стану, не будзе і зменаў у ягоным жыцці. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Цырк за дротам.
Штотыдзень на радыё «Свабода» музычныя байкі з лабадзёнкі ад актора Вінцэнта.
У цырк запрашаем вас. За дротам, за дротам, за дротам цырк стаіць. Сардэчна запрашаем да нас пагасці. Зразумелы кожнаму прафесару ды ідыёту. Гэта цырк. Што? Цырк за дротам. За дротам, за дротам, за дротам цырк стаіць.
Слухайце ў эфіры і глядзіце відэа на сайце «Свабода Бівай».
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентін Жданко. Наступны ліст ад Ігнатага Венскага з Полацку. Аналізуючы падзеі і з'явы апошняга часу ў эканоміцы і палітыцы, слухач прыходзіць да высновы, што наперадзе беларусаў чакаюць вялікія выпрабаванні. Спадар Ігнат піша: «Год, які мінае, беларусы пражылі больш-менш добра. Выратавалі грошы ад продажу Белтрансгазу, расійскія крэдыты, а таксама махінацыі з растваральнікамі ды разбаўляльнікамі. Але адносна сыты перыяд мінае, махінацыі выкрылі, і танную нафту дзеля таго, каб працягваць аферы, беларуская ўлада наўрад ці больш атрымае. Эпоха Лукашэнкі заканчваецца, і яе росквіт застаўся далёка ззаду. Сярод падзеяў апошніх месяцаў асабліва вылучаецца бясстрашная акцыя шведскіх рэклямшчыкаў з плюшавымі мядзведзікамі. Простых беларусаў гэта павесяліла, свядомых натхніла і абнадзеіла, а лукашыстаў раз'юшыла. Маё пажаданне шведскім таварышам: у далейшым лепш не рызыкуйце людскімі жыццямі, выкарыстоўвайце беспілётнікі ці паветраныя шары. Ведайце, што для большасці беларусаў такія паняцці, як правы чалавека, свабода слова і дэмакратыя – гэта абстракцыя, якая мае мала агульнага з іхнымі ўяўленнямі пра надзённыя патрэбы. Хоць увогуле многае ў беларускім грамадстве цяпер мяняецца. Як па Еўропе некалі блукаў прывід камунізму, так па Беларусі сёння бадзяюцца адразу дзве здані. Першая – перабудовы, а другая – ваеннага становішча, путчу лукашыстаў. Дыктатар яўна старэе, няма ўжо той хваткі, таго імпэту. І хоць ён па-ранейшаму паўтарае свае старыя мантры пра стабільнасць, насамрэч усе бачаць, што ніякай стабільнасці даўно няма. Адбываецца, так бы мовіць, брэжневізацыя вобразу Лукашэнкі ў народнай свядомасці. З той толькі розніцай, што Брэжневу не верылі і смяяліся з яго, а Лукашэнку гэтак жа не вераць, але баяцца, напісаў у сваім лісце на свабоду Ігнат Гавенскі з Полацку. Сапраўды, спадар Ігнат, мінулым летам Александр Лукашэнка перавысіў брэжнеўскі рэкорд знаходжання пры ўладзе – больш як 18 гадоў. Сёлета ўпершыню да скрыняў для галасавання прыйшлі тыя учорашнія дзеці, якія нарадзіліся пры Лукашэнку і ніякай іншай улады не памятаюць. Для іх Лукашэнка, як і ў свой час для нас Брэжнеў, выглядае чымсьці застарэлым, незмяняльным, амаль вечным. Розніца ў тым, што Брэжнеў быў сімвалам няхай і застою, але застою для многіх камфортнага, прымальнага, зручнага. Буханка хлеба ў СССР як каштавала ў 1970 годзе 16 капеек, так і праз 10 год яе можна было набыць за тыя ж 16 капеек. Цэны на спажывецкія тавары былі настолькі ўстойлівымі, што іх друкавалі на упакоўцы тавару ўжо на прадпрыемстве, якое гэты тавар выпускала. Стабільнасць па лукашэнкаўску ўзору 2012 году не нагадвае той час нават аддалена. Наш слухач Мікола Канаховіч з Пружанаў незадаволены станоўчымі ацэнкамі гістарычнай ролі Станіслава Шушкевіча, якія даў у адным з інтэрв'ю «Свабодзе» апазіцыйны палітык Андрэй Саннікаў, які нядаўна ўцёк у Лёндан. Спадар Мікалай піша: «Калі б у 1992 годзе адбыліся змены, за якія змагаўся Зенон Пазняк, калі б Шушкевіч тады праявіў палітычную волю і рашучасць у справе абвяшчэння рэферэндуму аб датэрміновым роспуску Верхоўнага Савету, дык сёння Саннікаў быў бы не вязнем дыктатарскага рэжыму, а сапраўды дэмакратычна абраным прэзідэнтам еўрапейскай краіны. Калі палітык не пралічвае ўсё наперад і не ўяўляе, як будуць разгортвацца падзеі ў будучыні, дык гэта і не палітык увогуле, а палітычны махляр. Сапраўдным палітычным празарліўцам, геніяльным палітыкам у нас з'яўляецца толькі Зенон Пазняк. Тое, аб чым ён папярэджваў і 25, і 20, і 10 год таму, спраўджваецца. Іншых палітычных празарліўцаў у Беларусі пакуль няма. Шкада, што ў аўтарытэтах у Саннікава не патрыёты накшталт Пазняка, а зусім іншыя людзі. Але ў кожнага свой выбар, а паводле выбару і расплата. Каму слава, а каму ганьба. Напісаў у сваім лісце на свабоду былы вайсковец Мікола Канаховіч з Пружанаў. Звычайна, геніяльнымі палітыкамі ў гісторыю ўваходзяць тыя асобы, якія не толькі прадбачаць хаду падзеяў, але і ўмеюць выкарыстаць гэта прадбачанне дзеля таго, каб заваяваць сімпатыі і давер людзей, пераканаць грамадства ў слушнасці сваіх поглядаў і, як вынік, дамагчыся ўлады і выкарыстаць яе дзеля росквіту сваёй дзяржавы. Дзеяча, які агучвае слушныя ідэі, але пры гэтым прайграе выбары, а выбары 94 году былі ў Беларусі адносна свабоднымі і дэмакратычнымі, і на працягу двух дзесяцігоддзяў пасля гэтага не можа дамагчыся пастаўленых самім жа палітычных мэтаў, цяжка назваць паспяховым, а тым больш геніяльным палітыкам і празарліўцам. На заканчэнне кароткі ліст пытання пра мэты Радыё Свабода ад Міхаіла Звоскіна з Менску. Слухач піша: «Цікава слухаць Свабоду, шмат важнай інфармацыі, якую нідзе болей не пачуеш. Але ж даўно мяне турбуе пытанне, дзеля чаго вы ўсё гэта расказваеце? Чаму Злучаныя Штаты трацяць на вашу станцыю вялікія грошы, каб вы нам гэта паведамлялі? Не здарма ж? У афіцыйнае абвінавачанне, што Амерыка хоча падарваць нашу стабільнасць, я не надта веру. Якая тут к чорту стабільнасць? Ды і ніякіх заклікаў да падрыву я па свабодзе не чуў. Навошта ж амерыканскаму ўраду патрэбна, каб існавала свабода?» — пытаецца ў сваім лісце Міхаіл Звоскін з Менску. Стваральнікі Радыё Свабода зыходзілі з таго, што людзі, якія будуць ведаць поўную і праўдзівую інфармацыю пра падзеі ва ўласнай краіне і вакол яе, якія маюць магчымасць выслухоўваць і супастаўляць розныя меркаванні наконт актуальных праблемаў, здольныя самастойна зрабіць асэнсаваны выбар у справе ўладкавання ўласнай дзяржавы. І гэты выбар будзе на карысць свабоды і дэмакратыі. Злучаныя Штаты зацікаўленыя ў тым, каб Беларусь, гэтак жа, як і яе еўрапейскія суседзі, была незалежнай дэмакратычнай краінай з рынкавай эканомікай. Бо мець справу з такой краінай куды больш выгадна і перспектыўна, чым з непрадказальнымі і агрэсіўнымі дыктатарскімі і аўтарытарнымі рэжымамі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам, адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.